Je po 9. ráno, posloucháte Český rozhlas, jako každou neděli pro vás vysíláme Zálety. Zdraví vás Alena Zárybnická. Dnes se budeme toulat po horách, po Krkonoších, po Alpách i po Himalájích. S původně houslovým virtuosem, dnes dobrodruhem a cestovatelem Viktorem Kunou.
V roce 2006 jsem se zbalil s kamarádem, přešli jsme Bulharský hory. Rok na to jsem si řekl, já bych to chtěl zkusit vejš.
Jak se to přihodí, že se z houslového virtuosa stane cestovatel a dobrodruh, budu se ptát už za chvíli a mluvit budeme i o festivalu Dech hor a taky o filmu Krkonoše. Viktor Kuna se narodil v Praze. Do roku 2002 odehrál na 1500 houslových koncertů po celém světě jako solista i se symfonickými orchestry a taky s komorními orchestry. Byl ředitelem a zakladatelem mezinárodních hudebních festivalů v Česku, Rakousku, Německu i Spojených státech. Ale pak se mu zásadně změnil život. Z hudebníka se stal cestovatel a dobrodruh a taky pořadatel festivalu Dech hor. Je jedním z autorů filmu Krkonoše a dnes spolu se mnou v Záletech. Dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Možná bychom měli začít spíš než obecně v Krkonoších, v Pasekách. Tam vaši rodiče koupili chalupu?
No, když mě byly asi 2 roky, tak jsem byl nějak slabý na průdušky, což pro ty horolezce není moc dobrý. A na tom základě teda se tam rozjeli hledat někde chalupu, aby mě se ty průdušky nějak zlepšily v té vyšší vejšce. No a skončilo to vlastně takový horský krásný obci, která leží na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, Paseky nad Jizerou. A zároveň vlastně ráj pro houslaře, protože tam teď pochází celý rod vlastně houslařů, špidlenů a pilařů. Takže v zápětí potom táta tam pomáhal dát dohromady muzeum, kde je velká taky sbírka houslí.
A tatínek měl vztah k muzice?
No ježišmarja, že jo, kdyby neměl, tak nejsem fackovaný, abych hrál na housle. Můj táta byl dřív jakoby muzikant, i když nemoc profesionální, on vystudoval jenom gymnázium, jenom v uvozovkách samozřejmě, ale už na tom gymnáziu dirigoval prostě studentský orchestry a já přesně nevím co, ale dirigoval, hrál na klavír. Jelikož tu muziku měl strašně rád, vlastně za války, tak potom vystudoval hudební vědu. A vlastně dnešním dnem je doktor věd, je velice uznávaný muzikolog a napsal asi 30 prostě knih, témata hudba, muzikologie, o skladatelích a tak dále.
Soudě z toho, co říkáte, měl asi radost, že se ve vás projevily jeho geny, protože vy jste byl talentované dítě. První veřejné koncerty jste odehrál, když vám bylo 15 let.
Ne, trošku dřív, jo. Ono, co je to veřejný, jo. Takže od 6 let jsem hrál, takže jsem vystupoval v rámci určitých těch vystoupení v rámci hudební škol, které taky byly veřejný.
Samozřejmě. Klasická Liduška.
Pak byly nějaký přesně tak. Pak byly nějaký ty soutěže a první jako celovečerní recitál, to byl v těch 15 letech. No.
A neměl jste někdy chuť utéct od houslí třeba ke kytaře nebo k nějakému jinému hudebnímu nástroji?
Pořád, kdykoliv jsem právě jel tu chalupu, protože všechny víkendy potom večer končil u nějakého táboráku a nebo v hospodě a já vlastně se od té kytary nemohl odtrhnout, takže samozřejmě hrát v kapele nebo něco, tak tom jsem vždycky jako strašně toužil, ale jako by jsem si to nedovoloval. Jo? Já byl vyučený té disciplíně, abych měl 8 hodin denně housle v ruce a tak nějak jsem byl naučený, že pokud nepůjdu v té jasné téhle linii, tak se nic nepovede. Jo? Takže ten táta jako fakt v těch 6 let prostě bičem a chlebem mě prostě jakoby takhle opravdu drezuroval de facto, jak nějaký sportovce. No.
Ano, říkáte, jako sportovce mě při tom, co jste mi teď odpovídal, napadlo srovnání s Emilem Zátopkem, který taky trénoval daleko víc než všichni jeho ostatní soupeři, protože věděl, že je to cesta. Podobně jste to měl s houslemi.
No, mi táta vždycky říkal, když ti nestačí 24 hodin denně cvičit, tak si ráno přivstaň.
Baví vás klasika jenom? Nepokukoval jste někdy po nějakém jiném žánru?
No, je to těžký. Ono mě to tak jakoby hrozně spolklo, nebo jak to říct. Jo? To znamená, jako ta celá problematika víceméně, jak udělat to, aby člověk, když vypustí nějaký tón, aby byl pěkný. Jo? Takže nad tím opravdu člověk přemýšlí dnem a nocí, hlavně když lidi hrajou solově, že jo? Protože tam je pak naprosto všechno slyšet. Takže prostě v tom dětství jako by se neměl ani, jak jsem říkal, odvahu pomyslet. Ale samozřejmě to srdce tam bylo, kdykoliv jsem měl tu kytaru v ruce a učil jsem se písničky Beatles a Presleyho a rock'n'rolly. A do dneška, když v Pasekách přijdu do hospody, tak rád vezmu tam tu kytaru na prdku, že jo, a začnu hrát. Takže kdybych měl, a když přijde nějaká kapela, tak hospodský řekne, tak a teďko chvíli tam půjde Viktor a zahrajete si rock'n'rolly. Takže samozřejmě, kdybych měl možnost třeba ze srandy si někde zahrát s kapelou, tak bych byl hrozně rád. Že...
No. Můj dnešní host Viktor Kuna studoval hudbu v Moskvě.
Vlastně v té době se vždycky říkalo, jsou 2 nejlepší školy na světě, Žiliard v New Yorku a Moskva pořád. Jo, i když i lidi si můžou myslet, no ty jsi musel být bolševik, že jsi šel studovat do Moskvy, tak já měl hrozný problémy se tam dostat, protože jsem z disidentské rodiny a brácha, že on neměl ani pas v té době, sebrali ho, že jo, a tak dále. Takže do té Moskvy jsem čistě šel na tu katedru Ojstracha a naučit se co nejlíp na housle. Po revoluci, když jsem se vrátil potom z toho studia v roce 94, tak to hlavně bylo Německo, hodně jsem jezdil Spojených států, Skandinávie, jo, a žil jsem v Rakousku. Já jsem 8 let bydlel normálně ve Vídni, kde jsem byl koncertním mistrem ansámblu pro soudobou hudbu. Založil jsem tam festival Musik als Metapher des Lebens, hudba, metafora života, kde se taky učilo. Zval jsem tam i český orchestry, on to byl 3týdenní festival. Takže tam vlastně vznikla i taková láska něco organizovat pro lidi. Jo. Takže jsem se naučil jednat se sponzorama a organizovat. Takže a potom, když ten festival začal, když byl 8 let, celou dobu, co jsem byl ve Vídni, tak já o tom furt jenom byl u telefonu, a takže já jsem už vlastně neměl vůbec žádný volný čas, protože učit, hrát soulové v ansámblu a festival, on to fakt jako soboty, neděle, pak jsem doháněl. A proto jsem se asi neuženil.
V Česku jste vystupoval v cyklu České filharmonie a FOK. Když to srovnáte se světem, jaké je české publikum?
Jujda, to je otázka na tělo. Jaké bylo v 90. letech? Protože skutečně od roku 2002 nehraju. Já jsem se velice všímal toho, že třeba v Německu nebo na tom Balkáně, třeba v tom Bělehradě, ve Slovinii, v Americe nemluvě, jo, tak to publikum je tam takový jako spontánnější. Jo, ono, jak mají zahrajete nějaké Paganiny, nebo co pěkně, tak oni křičejí bravo, teď rádi si to bravo zakřičejí, po koncertě přijdou, když vás neznají, všichni chtějí ty podpisy. Jo. U nás to bylo takový vždycky takový akademický, teď jako přišli tak jako naštvaný, že jak starý žiješ, no prostě byla to taková nějaká doba, takže ani víc to nechci nějak jakoby popisovat. Ale ty nejhezčí zážitky, které víceméně jakoby z toho publika asi mám, byla opravdu Amerika a ten Balkán. Speciální publikum je ruský. Strašně zvyklý na fantastický výkony, jo, 120. století. To znamená, když jsem třeba hrál za Kavkazskou filharmonii, jo, nebo v Baku, nebo prostě v těle těch místech, tak jsem věděl, já jdu na pódium, kde nedávno stál vynikající nějaký národní umělec a prostě šilná hvězda. Takže ta moje prdelka byla tak strašně prostě stažená. A jednou, když jsem vycházel na jedno pódium za Kaskovskou filharmonií, tak jsem vůbec nevěděl, že ta bere živě televize. A teď prostě, že jo, ta myšlenka, že jdu před orchestr, kde teda všichni tam stáli Goroj Strach a tyhle ty lidi, a teď do toho tam vidím kamery. Tak já jsem se otočil ze strachy a vrátil jsem se. Oni teda lidi mě ještě neviděli, já tam byl trošku schovaný, za mnou dirigent, co se děje. Hrál jsem si, byli v koncert tehdy s nima a musel jsem prostě na bradech, prostě hlavě si to srovnat, že tam ta kamera bude a že jdu prostě do té arény, jak jsem šel. No. Ale to vždycky byly ty nejtěžší momenty. Ale možná, že zajímavý bod, který by byl zmínit se, nebo možná ke zmíně ten, že byl velký rozdíl mezi orchestry, když člověk solově s nima hrál. Ten ruský orchestr byl zvyklý na ty vynikající muzikanty a přesto vám fandí. V Čechách to bylo prostě trochu jinak.
A když máte chvíli, poslechnete si vážnou muziku, co si pustíte?
No, já teď chvíli moc nemám, jo, bych řekl pravdu, protože jsme dělali ten film Ty Krkonoše, že jo, kterým jsem se vám zmínil před vysíláním.
A budeme o něm v dnešním vysílání samozřejmě taky mluvit.
Jo, jo, a takže jakoby, abych si doma sednul a pustil si symfonie, koncert, to se nestane. Spíš teda to rád, když jsem v autě, tak teď, protože teď jsem napnutý z té politické situace, prostě bolševiky tady nechci, jestebáky tady nechci, trestně stíhaný lidi nechci, aby nám vládli, takže teď to sleduju, protože jsem opravdu jako napnutý a mám strach, jak to dopadne.
Že se pustíte nějakýho Chačaturiana?
No, to spíš naopak, protože občas služebně jezdím do Moskvy a když vidím na těch ruských kanálech, jak tam mluví Putin a kam to tam směřuje, a když vidím ty metody, které začínají se tady zavádět, dostávám strach.
Já takže jsem spíš myslela důvodu kvůli jeho bojovnosti v jeho některých symfoniích.
No, jako dobře, jestli si myslíte, že by měl Chačaturin mě inspirovat, abych byl bojovnej, máte pravdu, protože si myslím, že dneska každý Čech by měl být bojovný.
S Viktorem Konou si povídám v Záletech, už jsem to naznačila, po úrazu míchy se vám zásadně změnil život. Co se vlastně přihodilo?
No, já jsem to dlouho tajil, protože zní lidé na to reagovali jinak. Já prostě jsem vystoupil z auta v Ďáblicích A ožralý člověk, recidivista, který už měl za sebou 4 napadení fyzický jiných lidí, byl 4x odrstaný, mě ze zadu prostě bodnul nůž do zad, který mě prolítnul mezi obratlem a do míchy. A jelikož to bylo mezi 7. a 8. obratlem hrudním, a kdybych ho neslyšel, jak se nenatočím, tak to prostě šlo do srdce, do plic, protože ta bodná rána byla 12,5 cm. A prostě mi to, a já jsem v tom momentě ochrnul, spadnul jsem na chodník, kolem mě kaluž krve. A zajímavý bylo, že jsem to vůbec necítil, já jsem jenom cítil plesknutí. Jo. Zajímavý, doktoři pak řekli, no bodnou ránu, ona nebolí, vy ochrnete dřív, než vás to může začít bolet. Jo. Takže jsem jako spadnul na zem, nemohl jsem nic dělat a on řekl, jo, ty jsi někdo jiný, já jsem tě s někým splet. No. A odešel. No, nicméně to viděli lidi, zavolali policii, ho chytli, byl odsouzený. Trapný bylo, že to trvalo asi 3/4 roku, než ho dotáhli k soudu. A de facto ten člověk byl v podmínce. A za jeden delikt, za druhý delikt čekal na výkon trestu 2 roky a za mě dostal 3,5 roku. Tohle se mu všechno skumulovalo a odseděl si 2 roky, byl puštěný. Otec Bachař jeho. A dokonce já, když potom jsem byl na soboty, neděle puštěný z nemocnice, tak jsem jednou mě vezla kamarádka autem a já ho s bandou vidím prostě před hospodou v těch jáblicích, jak tam prostě stojí. Takže bych řekl, neuvěřitelná nespravedlivost.
Co to s vámi udělalo, když jste ho viděl?
No, já jsem v té době furt byl plný hroznýho strachu, jo, protože po těch 4 měsících po té nemocnice jsem byl těžce v obou berlích, já jsem prostě nechodil, takže taková jako bezmocnost, no, takové jako víceméně po těch 16 letech v zahraničí jsem začínal chápat, kde žiju, no.
Začal jste cestovat, lákají vás hory. A budeme mluvit i o filmu, který jste natočil o Krkonoších, to až za chvíli. Teď ale Alpy, a jakou oblast jste si v Alpách oblíbil?
Ježišmarja, já vím, že vy s těma horolezcema se hodně dobře znáte, vy to tam asi taky dobře znáte. Podívejte se, ta rehabilitace mě přivedla k tomu sportu. Jo. Chalupa mě přivedla k horám. V roce 2006 jsem se zbalil s kamarádem, přešli jsme Bulharský hory, jsem nadšenej. Rok na to jsem si řekl, já bych to chtěl zkusit vejš, něco. A začali jsme jezdit do Alp, začal jsem lehkýma feratama. Začali jsme tadyhle, jak je Mnichov, potím ty...
Karvendle předpokládá mezi Mnichovem a Innsbruckem.
No já vím, tohle, to je těžké o tom mluvit před váma. Takže prostě jsme začali takhle jakoby jezdit do těch blízkých Alp. Pak najednou jsem se začal dělat v Praze nějaký kurzy, takový na lezecký, lano, Prusíkova, ty záchranné techniky. A začali jsme jako v 2007 jsme udělali, tak já jsem psal teda na ten portál lezec.cz víkend na kopec a třeba 2 volná místa v autě. Protože jsme už byli 3. No a 2 lidi se přihlásili. Zašlo to někdy v červnu. No a někdy v říjnu jsme měli za sebou 13 3000ovek a už jsem měl 75 e-mailových adres lidí, kteří nějakým způsobem projevili zájem, až potom jezdili 3 auta. Takže začala taková parta. A pak jsem se dal dohromady ještě s kamarádem z Vídně, který byl kdysi klavírista, nechal toho nějak, začal dělat v IT, programovat a ten už mezi tím za těch 10 let, co jsme se neviděli, slez 2 8000ovky a začal mě brát v zimě na zimní lezení, lezení v ledu, jako by ty zimní vejlety do těch Alp, jo. Spát na vrcholu v tom sněhu, bouřit se tam, to bylo to jakoby nejhezčí. No pak přišlo Maroko, Jabal Tupkal, takový ty typický, až teda přišli ten indický Himalaj, kde teda byly nějaký ty 6000ovky a tam vznikla vlastně u mě ta, taková ta první láska, protože tam jsem se seznámil s buddhistickým mnichem, který mě vzal ráno v 5 hodin do kláštera a celý den jsem se s ním povídal prostě o buddhismu. A vznikl z toho malej film, vlastně celý den, 12 hodin mě prováděl těma 2 klášterama a já mu to chtěl jako předat, tam se nevěděl jak. A měl jsem to GoPro a měl jsem foťák, tak jsem to všechno točil a tam vlastně jsem zjistil, že mi to hrozně baví jako reportovat o něčem. No a přivez jsem prostě nějaký film, no, o teda autentickým s tím mnichem, jak vlastně ten buddhismus je ohromně demokratický, jo? Jak pro toho mnicha není důležitý koukat 25 metrů dopředu, co bude, ale 2 centimetry, jestli nešlápne na nějaký obroučka. Jo, a že vlastně tím Budhou, což je pro ně nejenom ten Siddhartha, že jo, ale Budha je člověk, který dosáhl osvícení a že vlastně každý se může stát Budhou, může dosáhnout osvícení.
Jako téma svého největšího filmarského projektu si Viktor Kuna vybral Krkonoše. Jedinečná zpráva o jedinečných horách, tak se praví v podtitulu. Kde se, Viktore, zrodila ta myšlenka?
No úplně popravdě ve mně ne. Najednou zvednul telefon, zavolal mi můj kamarád Martin Král z Jelenice, který je tam profesor gymnázia ať tam přijedu, ať se jdu kouknu na nějaký záběry. A de facto on 3 roky chodil po Krkonoších, protože se tam přiženil, taky Pražák, do Jilemnice, městečko pod Krkonoší, pro Moraváky, a ukázal mi prostě asi 50 hodin hrubého materiálu, který udělal. Takže to, co udělal v roce 2013, se hned vyhodilo, protože on nevěděl, co to je stativ. A pak tam něco jako zbylo. A řekl, hele, Viktore, já potřebuju tady udělat 40-minutový film, protože vedu nějakou televizi Krkonoše, to je nějaký projekt se studentama. A prostě to potřeba nějak sestříhat. A hlavně do toho namluv komentář. No já jsem 3 týdny, přes tehdy jsem byl bez zaměstnání, a tak jsem po 8 letech jsem pracoval za Německu tehdy a propouštěl E.ON 6000 lidí, tak jsem si říkal, no to je dobrý proti té depce, kterou mám, tak něco udělal takovýhleho. A opravdu ty 4 týdny, než jsem nastoupil do dalšího zaměstnání, tak jsem opravdu 16 hodin seděl u toho počítače a stříhal jsem. A byl jsem tak strašně naštvaný, že jsem si říkal, to je příšerný tohle. 40 minut chudáci lidi, že jsem ani nešel do toho kina v té Lemnici se na to podívat. A najednou v pondělí prostě volá ředitel gymnázia v Nový Pace a říká, hele Viktore, já to viděl, ty vole, to je dobrý. Já to chci pro studenty. Můžu to vidět, můžeš nám ten film dál. Jsem řekl, v žádném případě, to je příšerný. Jako. Ne, to je dobrý a tak dále. No a volá Martinovi, už Martin taky volal, ale se to jako líbilo. A víceméně vznikl teda nápad, že přes ty prázdniny, že na tom budeme pracovat a něco s tím uděláme. Takže po půl roce byla premiéra víceméně jaksi nový verze v té Lemnice, jenom tam přišlo mraky prostě lidi neměli nikde stát. Byl to neuvěřitelně pro mě krásný zážitek. Bylo to něco, že se vracím do těch 90. let, do nějakého smyslu života, něco prostě vytvořit. Trochu to má smysl, není to jenom o prachách, není to jenom o té výplatní pásce. Jo? A měl jsem z toho neuvěřitelnou radost. Nějakým způsobem pak jsme udělali premiéru v pražské Lucerně. Bylo vyprodáno, lidi tleskali, byli tam i režiséři profesionální, viděl to kameraman Vít Bělohradský, dodávali mě kuráž, Viktore, dodělej to, ještě na tom zapracuj. A pak to šlo do multikina a byla tam nějaká asi paní, dáma, paní Sandová, která prostě řekla, kluci, udějte z toho celovečerní film, stojí to za to. Takže po těch večerech začala nějaká práce ještě na rok, o víkendech filmování, a my jsme vlastně teprve potom udělali teda tu 90-minutovou verzi, no napřed 110-minutovou verzi samozřejmě, jsme celý přepískli, bylo strašný, chudák lidi to pak viděli v Lucerně, takže pak jsem to teprve měl sílu zkrátit, no a vlastně jsme jakoby udělali takový jakoby dokument, výpověď by to mělo být, taková nějaká komplexní trochu výpověď u těch Krkonoších. No.
Jaké místo máte právě v Krkonoších rád natolik, že byste ho chtěl v té stávající podobě uchovat pro další generace?
Ohromně krásně vždycky pro mě ty sněžný jámy z té polské strany. Jo, tam je to opravdu jakoby strmý a ty ledovcový jezírka, kterých je tam asi 6, a vlastně my v Čechách na české straně máme jenom 1 ledovcový, to znamená jezírko, který není z potůčků, který jenom drží vlastně ze sněhu, tak tam samozřejmě ta procházka po zelený, tam po té polské straně, to je vždycky pro mě jako nejhezčí zážitek. Slibuju si, že bych tam chtěl někdy taky projít zimě, třeba i tam přespat, ale ještě k tomu nedošlo, no.
Zálety dneska hostí Viktora Kunu, hudebníka, filmaře a taky pořadatele festivalu alpinismu a dalekých cest. Ten festival se jmenuje Dech hor. Letos se uskuteční na podzim, počítám-li už 9. ročník.
Ano, 9. ročník. Ano.
Z Pasek nad Jizerou se po 6 ročnících přesunul festival do Jilemnice, takže letos na podzim zase v Jilemnici.
Jilemnici, ano, 24. 25. listopadu.
V loni byl hostem třeba Zdeněk Hák, řečený Háček, měla jsem ho kdysi v Záletech, je to parťák Marka Holečka, se kterým jsem si tady mimochodem taky nedávno povídala. Už tušíte, jakou pecku máte vybranou na letošek?
Tuším, ale neprozradím, protože ještě to potřebuji všechno doladit a ještě chvíli. Počkejte.
Určitě se to dozvíme potom na webových stránkách festivalu, kdo bude nakonec s tím hlavním tahákem, ale předpokládám, že takových lidí, se kterými se lidé budou chtít setkat, tam budete mít jako každoročně celou řadu. Co všechno chystáte? Tradiční přednášky?
Ano, víte, on ten festival se trošičku změnil. První 6 let v těch Pasekách, tak to byl jako výhradně horolezecký festival, kam samozřejmě díky tomu, že jsem se seznámil s Radkem Jarošem, tak to dostalo ten punc, prostě, že tam Radek prostě několikrát byl, takže Radek byl jakoby můj prvním hostem, Mára byl taky, takže to byly takový ty nejhezčí okamžiky. No a několikrát na tom festivalu byly tráva, že jo, trávníček prostě a tak dále, všechno, miska, že jo, tohle. A nicméně najednou došlo k nějakému trošku ve mně zlomu a já jsem si řekl, ten festival je trošku, chci upozornit na nějaký ekologický témata. Mm-hmm. Takže loni už prostě tam byly nějaký ekologický filmy, které se strašně líbily, Nebe a led třeba o výzkumu Antarktidě, že jo, prokázání globálního oteplování a tak dále, tak ten festival trošičku se stáčí, že to už nejsou jenom přednášky, ale i filmy. A i s Národním filmovým archivem jsem začal spolupracovat, takže i vyhrábávám nějaký starý zajímavý cestovatelský dokumenty. A další disciplína, kromě lezeckých kurzů, vejletů a tak dále, je tam potom taky to zdraví, takže jsou tam konzultace ohledně nějaký alternativní medicíny a takhle. Ten festival byl v Pasekách. Jo. Ty Paseky nad jezerou prostě mám strašně jakoby v srdci, protože tam prostě zbožňuju tu vůni trávy a to všechno, když tam přijedu. V té Levnici je to trošku jinak, taky to děláme později, ale tam to má zase kouzlo, že tam je ohromný krásný kino, krásný plátno, takže každá fotka, každý film, každá hudba tam prostě krásně zní a proto i z těch filmů prostě oni jakoby de facto tam mají jakoby hezký zážitek, protože to zase velice špičkově technicky prostředí pro filmový festival.
Takže pozvání na ten 9. ročník z vašich úst.
Budu se těšit. Přijďte a poslyšte, přijďte. No.
Zálety dnes hostí Viktora Konu. Já se ještě vrátím na závěr k vašim osobním cestám. Je nějaké místo, kam byste se chtěl podívat?
No ježiš, on jich je hodně.
Tak vyberte jedno.
No, chtěl bych se někdy podívat pořádně do Nepálu, vylíz Merapík a nebo na mořském kajaku něco pořádně ještě projet. Ten mořský kajak je taky moje teďko hobby a plánuju teď souostroví Misterhulc ve Švédsku, Národní park třeba. S Radkem Jarošem jsme byli na těch Liparských ostrovech, to byl hrobný jako zážitek. Prostě mořský kajak, no a ten Nepál samozřejmě. No.
Dosud nejsilnější zážitek z vašich cest?
No, zimní výstup na Dachstein, no, tam jsme malým chcípli. No.
Na Dachstein?
Na Dachstein jsme lezli v začátkem února, sněhu strašného jsme se bořili, tam jsme spali, jsme se bořili na Facebooku, vidíte fotky, tam prostě půl baťohu na zádek jsme byli ve sněhu, mám 5 metrů prašenou a byly to asi 4 dny a tak na to vzpomíná nejlíp. Samozřejmě Kavkaz, výstup na Elbrus, no to všechno mělo něco. No, Himaláje, že jo, ty 6000, krása, že jo, těžko říct. No.
Projel jste toho hodně, je nějaká země, kde byste dokázal trvale žít?
Ta země se jmenuje Paseky nad jezerou.
A to je velká část světa. Na závěr tradiční štafeta otázek. Minule tu se mnou byl tiskový mluvčí zprávy Krkonošského národního parku Radek Drahný. A tady je vzkaz pro vás.
S Viktorem Kunou jsme v kontaktu i ohledně jeho filmu Krkonoše. A pokud bych se ho na něco mohl zeptat, tak na čem teď on pracuje, co dalšího připravuje, na co se můžeme těšit?
No, děkuju za krásnou otázku. Především panu Drahnému bych asi chtěl poděkovat, protože nás při tvorbě filmu Krkonoše podporoval a dokonce sám ve filmu vystupuje. Teď mám trošku strach, když tady řeknu, že mám nějaký sen něco natočit, aby to nebylo už zavazující. Nicméně samozřejmě tím, že chalupaříme na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, tak asi ty pohledy by měly směřovat k těm Jizerským horám. Takže musím se tady přiznat, že občas po večerech ve volném čase si čtu pana Nevrdlýho knihu o Jizerských horách a tak trošičku si píšu body informace, takový začátek scénáře, ale kdybych náhodou měl ještě někdy šanci mít čas, tak za poslední 2 roky jsem byl 9x v Iránu a přál bych si třeba natočit nějakou reportáž o tom, jak Iránci jsou Peršané a trochu u jejich perské kultuře. Takže to jsou takové spíš sny.
Budu se těšit, že si zálety naladíte zase za týden za to dnešní záletové setkání. Moc děkuji Viktoru Kunovi.
Já vám mnohokrát děkuju.
Krásnou neděli vám všem.